në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Duke ju uruar vit të mbarë dhe të suksesshëm, sjellim informacionet e para të vitit 2009. Me gjithë temperaturat e ulta, miliona njerëz kanë festuar në sheshet e qendrave botërore ndrimin e motmoteve. Rusia ka ndërprerë furnizimin me gaz të Ukrainës. Ka vazhduar ofanziva ushtarake izraelite kundër Hamasit. Në këtë edicion sjellim 10 zhvillimet kryesore në botë gjatë vitit 2008 sipas radhitjes që e kanë bërë gazetarët dhe redaktorët e radios Evropa e Lirë. Por fillimisht buletini lajmeve. Prag. Miliona njerëz përgjatë gjithë botës kanë mirëpritur vitin e ri 2009. Në Prishtinë ndrimi i moteve është pritur në sheshin Nën Tereza me yjet e muzikës argëtuese dhe me shumë fishek zjarre. Me gjithë motin shumë të ftohtë, qindra mijëra veta ishin të buar në Times Square të New Yorkut, ku të pranishim ishin edhe sekretarja e ardhshme e shtetit Hillary Clinton dhe ish presidenti amerikan Bill Clinton. Në Londër ishin të buar rreth 400.000 veta, ndërsa në Paris 500.000, që është më pak se viteve të mëparshme. Numri më i madh i njerëzve duket të jetë të buar në Rio de Janeiro të Brazilit, rreth 2 milion. Viti i ri solli edhe tragjedinë e parë në Bangkok të Tajlandës, ku në një klub natën nga zjarri vdiqën 60 veta. Në Islandë, qindra demonstrues të zemruar për shkak të kolapsit ekonomik të vendit kanë sulmuar një hotel ku udhëhecit e këtij vendi po kremtonin. Në Vatikan, Papa Benedikti ka apeluar për solidaritet në vitin 2009. Papa ka thënë se koha e tashme karakterizohet me pasiguri, por ka ftuar njerëzit që të ndihmojnë njëri tjetrin. Kryeministri i Britanisë së Madhe Gordon Brown ka sinjalizuar se vendi me gjas do të ballafaqohet me atë që ai e cilësoi sfidë jashtëzakonshme ekonomike në vitin 2009. Moskë-Kiev. Bisedimet ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës për gazin kanë dështuar dhe pritet që kompania Gazprom sot të ndërprej dërgesat e gazit për këtë vend. Nga ora 10 e 1 janarit, Gazpromi ndërprej në tërsi furnizimin e Ukrainës me gaz, ka thënë drejtori i ekzekutivit Gazpromit Aleksej Miller. Ai ka pohuar se Gazpromi do të bëjë shmos që për vendet tjera evropiane të cilat gazi shkon pikrisht përmes Ukrainës të ketë furnizim të rregullt. Autoritetet e Rusisë kanë thënë se ndërprerja e furnizimit me gaze nuk ka të bëjë me vende tjera evropiane, por vështirësi mund të paraqiten pasi që gazi te ato shkon përmes Ukrainës. Gaz. Ka vazhduar ofanziva ushtarake e Izraelit kundër Hamasit. Forcat ajrore izraelite kanë goditur ndërtesën e qeverisë së Hamasit në rripin e gazet. Nga fillimi i ofanzives janë vrarë rreth 400 palestinezë dhe 4 izraelitë nga goditjet me predha nga ana e Hamasit. Mbrëmë është tubuar Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, me që rast është parasitur një rezolute vendeve arabe, me të cilën dënoj përdorimi jo proporcional i forces nga Izraeli, por ajo është refuzuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara, Zalmay Khalilzad, me këtë rast ka thënë:
"We support an immediate ceasefire."
Ne mbështesim ndërprerjen e menjëhershme të zjarrit që do të zbatohej nga të gjithë. Kjo do të thotë se Hamasi duhet të ndalë sulmet me predha. Nuk mund të ketë ndërprerje domethënë se të zjarrit pa këtë hap të Hamasit, ka thënë Khalilzad. Ndoqët buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Gazetarët dhe redaktorët e radios Evropa e Lirë me selinë në Prag që vijnë nga 28 vende të ndryshme kanë votuar për ngjarjet më të rëndësishme të vitit 2008. Në mesin e 10 zhvillimeve më të rëndësishme në pozitën e parë ata kanë vënë krizën financiare, ndërsa në këtë radhitje shpallja pavarësisë së Kosovës ka zënë vendin e katërt. Ndjekim ngjarjet sipas votimit të tyre.
Ngjarja numër 1 në top listën e radios Evropa e Lirë është kriza globale financiare.
Kriza financiare e vitit 2008 është cilësuar më rënda pas depresionit të madh të vitit 1929. Kishte filluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pastaj është përhapur në gjithë botën. Nisi me krizën e kredive për banimin, ndërsa eskaloi me bankrotimin e bankave të mëdha siç ishte Lehman Brothers, rënjen drastike të aksioneve në bursat botërore dhe humbje të vendeve të punës. Ish kryesuesi i rezervave federale përkatësisht Bankës Qendrore në Shtetet e Bashkuara, Alan Greenspan, lidhur me krizën në shtator kishte deklaruar:
"I can't believe we could have
Nuk besoj se kjo krizë financiare që mund të parasitet një herë në shekull mund të kaloj pa një ndikim të madhë në ekonominë globale, kishte thënë Greenspan duke sinjalizuar keqësim të krizës financiare. Optimistët thonë se shenjat e para të daljes nga ky recesion i rëndë mund të jetohen nga mesi vitit të ardhshëm, ndërsa pesimistët thonë se gjithë viti 2009 do të jetë jashtëzakonisht i vështirë dhe se mëkëmbja do të pasojë në vitin 2010.
Ngjarja numër 2 në top listën e radios Evropa e Lirë është zgjedhja e presidentit amerikan Barack Obama.
Më 4 nëntor votuesit në Shtetet e Bashkuara zgjodhën Barack Obama në president, ndërsa revista Time disa ditë më vonë shpalli personalitet të vitit. Vota e amerikanëve për Obama ishte sinjal i qartë i dëshirës së tyre për ndryshimin në Shtetet e Bashkuara. Pas konfirmimit të fitores, Obama, që është afroamerikani i parë i zgjedhur presidenti i Shteteve të Bashkuara, foli para mbështetësve të vet në Chicago.
Tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America.
Sonte, si rezultati i asaj çfarë bëm në këtë ditë dhe në këtë çast vendimtar, ndryshimi ka arritur në Amerikë, tha Obama vetëm disa minuta pas shpalljes fituesi zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Para Obamës tash gjenden sfida të mëdha: të ja fund luftës në Irak, siç ka premtuar, të intensifikoj luftën kundër talibanëve në Afganistan dhe të ballafaqohet me krizën financiare botërore.
Ngjarja numër 3 në top listën e radios Evropa e Lirë është lufta Gjeorgji-Rusi.
Kush dhe kur e filloi luftën Rusi-Gjeorgji? Kjo pyetje për luftën e përgjakshme që filloi në gusht ende debatohet në qarqet ndërkombëtare. Rusia po anë se Gjeorgjia pas një provokim me 7 gusht kishte filluar sulmet ndaj Shkikanvilit, kryeqendrës së Osetisë Jugore. Tbilisi kishte thënë se vetëm ishte përgjigjur ndaj sulmeve të separatistëve pro-Moskovit. Rusia kishte dërguar trupat dhe tanket në Osetinë Jugore, por edhe në brendi të Gjeorgjisë. Atë botë presidenti i Gjeorgjisë Mihail Saakashvili për këto zhvillime dramatike kishte deklaruar:
Russian troops, Russian tanks that moved in into South Ossetia on their way.
Trupat dhe tanket ruse që dëbërtuan në Osetinë Jugore dëbuan gjithë popullatin gjeorgjianë nga ky territor. Ata kanë bërë pastrim etnik në gjithë hapësirën e Osetisë Jugore, kishte thënë Mihail Saakashvili. Rusia më vonë njohu pavarësinë e Osetisë Jugore dhe Abkhazisë. Zhvillimet rreth Gjeorgjisë shkaktuan acarim në raportet e Washingtonit dhe Brukselit me Moskën, ndërsa disa pohuan se kishim të bënin me luftë të rrethë ftoftë.
Ngjarja numër 4 në top listën e radios Evropa e Lirë është shpallja e pavarësisë së Kosovës.
Më 17 shkurt Kosova shpalli pavarësinë duke u bërë shteti më i ri në botë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi kishte deklaruar se shteti i ri, demokratik, sekular dhe multietnik do të jetë i përkushtuar për paqen dhe stabilitetin.
Ne, udhëheqësit të popullit tonë, të zgjedhur në mënyrë demokratike, nëpërmjet kësaj deklarate shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik.
Natën e 17 shkurtit, Prishtina ishte vërshuar nga qindra mira shqiptarë që i kremtuan me dinjitet ditën historike për Kosovën. Një shtetas i Shqipërisë natën e 17 shkurtit e kaloi në Prishtinë duke festuar me kosovarët dhe ja se çfarë tha për agjencitë e lajmeve.
Parë dhe mi kanë lënë toka shumë herë dhe kanë ikë nga Kosova. Dhe ne sot, për më tepër, jo vetëm për veten tonë, po dhe për të parët tanë dhe për ata që dhanë jetën për Kosovën, jemi shumë të lumtur. Dhe jemi ngritë, unë jam student, kam lëmë provimet, kam lëmë gjithë, edhe kam ardhë për qenë afër këtu në këtë ditë madhe për neve.
Deri më tash, pavarësinë e Kosovës i ka njohur 53 vende.
Ngjarja numër 5 në top listën e radios Evropa e Lirë është ndryshimi leadershipit në Rusi.
Më 2 mars, Dmitri Medvedev, ish zëvendës kryeministri i Rusisë, zgjedhet nga Vladimir Putini presidenti vendit.
Këtë periud këtëri po zakonu,
do të punoj bashkë me kryeministrin e ardhshëm Vladimir Putin dhe besoj se do të kemi efektivitet ekzekutiv si rezultati i këtij bashkëpunimi, kishte deklaruar Dmitri Medvedev. Disa ditë më vonë kryeministri i vendit ishte zgjedhur Vladimir Putin dhe është vlerësim unanim se nga ky pozicion ai ka ndikim vendimtar në të gjitha sferat e jetës politike në Rusi.
Ngjarja numër 6 në top listën e radios Evropa e Lirë janë sulme terroriste në Mumbai.
Më 26 nëntor, 10 terroristë ndërmorën një varg sulmesh terroriste në qytetin më të madh të Indis në Mumbai. Atje kishin arritur me anije dhe ishin të pajisur me armë automatike dhe me predha. pasaj sulmin ndaj shumëcaçeve të Mumbai dhe dy hoteleve të mëdha luksoze. Forcat e sigurisë së Indis zhvilluan betejë traditore me terroristët. Epilogu ishte 160 të vrarë, prej cilëve 30 shtetas të huaj. Kryeministri i Indis, Manmohan Singh, kishte deklaruar:
"We have had terrorists before also.
Kemi pasur sulme terroriste edhe më herët, por këto ishin ndryshe. Ishin sulme të zhvilluara nga terroristë trajnuar lartë, të armatosur mirë dhe që goditën qytetet tona më të mëdha", kishte thënë kryeministri i Indis, Manmohan Singh. Përgjegjësinë për këto sulme terroriste e mori grupi militant i quajtur Lashkar-e-Taiba, që ka selin në Pakistan. Këto sulme terroriste tensionuan raportet ndërmjet Indis dhe Pakistanit.
Ngjarja numër 7 në top listën e radios Evropa e Lirë është shtimi i dhunës dhe i kryengritjes në Afganistan.
Në Afganistan gjenden 65.000 trupa të huaja, prej cilëve 30.000 nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por këto shifra nuk kanë dalur dhunën e talibanëve që gjatë vitit 2008 në rritje. Kombet e Bashkuara thonë se rreth 4.000 veta u vranë gjatë luftimeve në Afganistan. Pentagoni po onë se më shumë se 20.000 trupa tjerë Amerikan duhet dërguar në Afganistan gjatë dy viteve të ardhshme. Këshillin ndërkumtar për siguri dhe zhvillim po onë se talibanet mbajnë kontrol të vazhdueshëm në 72% të teritorit të Afganistanit, por kjo dhënë është përgjeshtruar nga NATO, qeveria afgane dhe sekretari Amerikan i mbrojtjes Robert Gates.
The Taliban do not hold any land.
Talibanet nuk kontrollojnë asnjë territor. Sa herë që forcat tona vijnë në kontakt me ata, talibanet humbasin dhe rrjedhimisht pohimet se gjërat në këtë vend janë jashtë kontrollit ose se jemi duke shkuar drejt katastrofës, janë tepër pesimiste. Por kjo nuk do të thotë se nuk ballafaqohemi me sfida të mëdha, kishte deklaruar Robert Gates.
Ngjarja numër 8 në top listën e radios Evropa e Lirë është rritja e çmimeve të ushqimit në botë.
Kombet e Bashkuara pohojnë se ngritja e çmimeve të ushqimit në botë gjatë vitit 2008 ka bërë që 75 milion njerëz tjerë të rrëshasin në varfëri, duke ngritur numrin e tyre në 1 miliard veta. Këtë çështje trajtoi edhe sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon në samitin ndërkombëtar kushtuar ushqimit që u mbajt në Romë.
Only by acting together in partnership can we overcome this crisis?
Vetëm duke vepruar bashkërisht ne mund të tejkalojmë këtë krizë të ushqimit me cilën po ballafaqohen qindra miliona njerëz në botë. Nuk ka asgjë më degraduese se uria. Ajo shkakton zemrim, dezintegrim shoqëror, shëndet të dobët dhe rënje ekonomike, kishte thënë Ban Ki-moon në Rom.
Ngjarja numër 9 në top listën e radios Evropa e Lirë janë lojrat olimpike në Kinë.
Po shembu Beijing 第29届奥林匹克运动会开幕。
I shpallë të hapura lojrat olimpike në Pekin, kishte thënë presidenti Kines Hu Jintao në ceremoninë e hapjes olimpiadës 29 të kohës moderne. Sportistët dhe adhuruesit e sportit kishin pëlqyer ceremoninë e hapjes dhe arkitekturën e terreneve sportive, por kishin kritikuar Pekinin për ndotje të madhe të ajrit. Sportisti më i dalluar i kësaj olimpiade ishte notuesi amerikan Michael Phelps, që fitoi numër rekord të medaleve të arta, 9 sish. Zgjedhja e Kinës për të organizuar lojrat olimpike nxiti shumë kontradikta. Flaka olimpike ishte ndaluar në disa qytete botërore në shenjë proteste për shkeljen e të drejtave të njerëzit në Kinë.
Ngjarja numër 10 në top listën e radios Evropa e Lirë është arrestimi dhe ekstradimi Radovan Karadžićit.
Viti 2008 dërgoi Radovan Karadžićin në tribunalin e Hagës. Për shumë vite ai ishte fshehur i maskuar me një mjekër të gjatë dhe flokë të bardha. Prokurori për krimet e luftës në Serbi Vladimir Vukčević pas zënjes së tij kishte deklaruar:
"Sinoç u veçrin çasim, kad si veçrin çasim,
mbrëm përcaktuan vendodhjen e Karadžićit dhe ai është arrestuar. Spekulimet se në zënjen e tij janë të ndërlikuara shërbimet e huaja nuk janë të sakta", kishte deklaruar Vukčević. 10 ditë më vonë, përkasish më 31 gusht, para tribunalit të Hagës për krimet në ish Jugosllavi, doli Karadžići që tash kishte hequr mjekrën dhe flokët e gjata dhe që ballafaquhet me akuzën për krime kundër njerëzimit dhe gjenocidit. Njeriu që në botë njihet si kasapi i Ballkanit përfundoi në Hag, por jo dhe bashkëpunëtori i tij i ngushtë Ratko Mladić. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.